5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 7 лютага. Нашыя тэмы: Расія афіцыйна ўвяла рэжым памежнай зоны на мяжы з Беларусю. Гісторыкі сцвярджаюць, што на гары Гедыміна ў Вільні на 99% косткі Кастуся Каліноўскага. У Беларусі рыхтуюць крымінальную справу на кіраўніка Рассельгаснагляду. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. 7 лютага Расія ўвяла рэжым памежнай зоны на мяжы з Беларусю. Карэспандэнт Еўрарадыё Павел Свярлоў выправіўся па Оршу, каб паглядзець, у каго і якім чынам расійскія памежнікі правяраюць пашпарты. Наш журналіст Дзмітэр Лукашук выйшаў на скайп-сувязь з Паўлам. Ім і перадаю слова.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, з намі на сувязі зараз нас журналіст Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які сёння паехаў правяраць, як праходзіць беларуска-расійскую мяжу. І што вы там убачылі, Паша?
Ну, па-першае, мы там убачылі памежны кантроль на абодвух напрамках, якія мы тэставалі, і на напрамку аўтамабільным, і на напрамку чыгуначным, калі паспрабавалі прайсці дызелем, як кажуць, лясамі, да?
Як гэта выглядае?
Гэта выглядае так: калі ты едзеш на машыне, проста гэтую машыну спыняюць на мяжы і правяраюць пашпарт. Калі ты едзеш на дызелі, людзі выходзяць проста з першага вагона, і там іх на платформе вось так просто, без абсолютно ніяких церемоній, чакаюць памежнікі. І што мяне здзівіла, яны пашпарты нават не перагортвалі, не глядзелі. То бок, калі ў тебе беларускі пашпарт, праходзь, калі ў тебе там расійскі пашпарт, праходзь. І вось толькі ў аднаго чалавека быў нейкі іншы пашпарт, яны пачалі там з ім нешта высвятляць. Угу. Ось. Што датычыцца пропускоў, абсолютно ні намёка ніякага на пропуск сёння раніцай не было. Гэта было о 10 гадзіне раніцы, так? Вось. І, ніхто ніяких пропускоў не патрабаваў, хаця мы вось выходзілі менавіта ў гэтай самай памежнай зоне, якую ўвялі расіяне з сённяшняга дня. То бок, калі ты едзеш у Смаленск, натуральна, табе ніякі пропуск не патрэбен. А вось калі ты выходзіш у Красным, да, як робіць гэта, напрыклад, чалнакі, якія едуць з Оршы, і шмат сваякоў, да, якія жывуць па розныя бакі мяжы, вось тады, трэба быў бы гэты пропуск, але яго, ніхто не патрабаваў і яго няма.
Гэта ў тым выпадку, калі б вот яны выконвалі ўсе фармальнасці менавіта вот гэтай вот памежнай зоны, як яна мае быць.
Але мы ў Расіі, і фармальнасцяў, відаць, ніхто не выконвае. І гэта, ў прынцыпе, часам добра, як у гэтым выпадку.
Добра, з цягніком усё зразумела. Выйшлі там, усе праверылі, а от ці не ствараюцца на аўтамабільнай дарозе чэргі з-за таго, што спыняюць машыны?
Зараз мы чэргаў не было, самая вялікая.
Я маю на ўвазе, коркі не ствараюцца.
Так, тры машыны вось былі, там працуюць тры памежнікі, і зноў жа, кожны ўзяў па машыне. У прынцыпе, яны даволі хутка вырашаюць гэтай сітуацыі, якраз наадварот. Чарга з людзей была вось там на пероне, калі там 40 чалавек з гэтых трох вагонаў адначасова выйшла. Так, вось яны на марозе ўсе стаялі, марозіліся і чакалі, пакуль усё ж такі іх прапусцяць. Невялічкая чарга, але ў прынцыпе за хвіліны 2-3 гэтыя памежнікі, якія там працавалі, зялёныя чалавечкі, справіліся.
Я так спадзяюся, пагаварылі і з людзьмі, якія ехалі ў гэтым цягніку, да прыкладу. Вот як беларусы ставяцца да ўвядзення гэтай вот зоны, расіяне тыя ж самыя, якія жывуць у гэтай зоне?
Беларусы і расіяне ставяцца да гэтай зоны ніяк. Пэўныя людзі ўвогуле не чулі пра такое, так? Яны проста паехалі, як заўжды ездзяць. Вось. А мясцовыя тамтэйшыя жыхары, вось, з вёскі, дарэчы, вельмі класныя ў іх там назвы вёсак, ёсць вёска Птушкі, у іх ёсць вёска Ермакі.
Гэта вось, пра нешта дасведчыць, да.
Такія, да, расейскія спрадвечныя назвы, у прынцыпе, вось, асабліва Птушкі. Яны кажуць, што там на мяжы ўвесь час нешта мяняецца, але іх гэта не вельмі турбуе, ім нашмат больш цікава, што ў Беларусі, каб ты пайшоў па грыбы, трэба зараз браць даведку і плаціць падатак. Як мы высветлілі, гэта не так, ніякай даведкі грыбніку не трэба, але тым не менш расіянам, якія там жывуць вось на памежжы, гэта цікавей за тое, што там уводзяцца нейкія памежныя зоны.
Тым часам былы кіраўнік прэс-службы камітэта памежнага кантролю нашай краіны Александр Цішчынка ў каментары Еўрарадыё распавёў, што ў Беларусі і Расіі дагэтуль няма канкрэтна вызначанай мяжы.
Здесь надо сказать, что граница возвращается, это какое-то такое больше обывательское понятие. Граница существовала, есть и будет. Граница между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Просто ее режим более административный. Это внутренняя граница союзного государства. Точно так же, как в Шенгене и на примере таких союзных образований. То, что касается пограничной зоны, то пограничная зона... Это определенный статус территории, прилегающей к границе. Вот. И, соответственно, режим, который обеспечивается силами пограничной службы. Единственный вопрос, который пока до конца не озвучен, наверное, остается неозвученным, это какой порядок въезда граждан Беларуси в пограничную зону на территорию Российской Федерации. То есть будет ли к ним применяться правило получения пропусков. Потому что в одних случаях представители пограничной службы России комментируют, что вроде бы ничего не меняется, но есть и факты, когда комментируют, что придется получать пропуска.
Распавёў Еўрарадыё Александр Цішчынка, адзначым, што ў ФСБ Расіі заяўляюць, што мэта стварэння памежнай зоны ў тым, каб спыніць незаконную міграцыю, наркатрафік і кантрабанду з Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства ўнутраных справаў праводзіць праверку ў дачыненні кіраўніка Рассельгаснагляду Сергея Данкверта. Цяпер збіраюцца дадзеныя пра страты беларускіх прадпрыемстваў ад дзейнасці расійскага чыноўніка, які абмежаваў пастаўкі беларускай прадукцыі ў Расію. Нагадаем, што падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Аляксандра Лукашэнка даручыў міністру ўнутраных справаў Ігару Шуневічу завесці крымінальную справу на Данкверта. На думку кіраўніка Беларусі, расійскі чыноўнік незаконна лабіруе інтарэсы невядомых структур. Тым часам кіраўнік праекта «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротніка ў жывым эфіры «Еўрарадыё» распавёў, што з заявы МУС вынікае, што ўжо ідзе падрыхтоўка да распачаця крымінальнай справы супраць расійскага чыноўніка.
Гэта фактычна падрыхтоўка да ўзбуджэння крымінальнай справы супраць вось гэтай азначанай асобы. Я проста хачу нагадаць, што Лукашэнка аддаў загад узбудзіць крымінальную справу, а не праводзіць праверку. Міністэрства ўнутраных справаў павінна за вызначаны законам тэрмін, гэта не больш за адзін месяц, сабраць матэрыялы дастатковыя для ўзбуджэння крымінальнай справы.
Лічыць Андрэй Паротнікаў, па яго словах, з гэтых матэрыялаў мусіць вынікаць, што дзеянні расійскага чыноўніка нанеслі шкоду беларускай дзяржавы. Эксперт лічыць, што калі крымінальная справа супраць Сергія Данкверта будзе распачатая, гэта будзе палітычнае рашэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. Літоўскія археолагі знайшлі на гары Гедыміна ў Вільні магілы 4 чалавек. Мяркуецца, што гэта ўдзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў. Сярод іх могуць быць і косткі лідара паўстання Кастуся Каліноўскага. У гэтым упэўнены многія аўтарытэтныя гісторыкі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Літоўскія археолагі знайшлі на гары Гедыміна ў Вільні парэшткі 4 чалавек. Мяркуецца, што гэта ўдзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў. Сярод іх могуць быць і парэшткі лідара паўстання Кастуся Каліноўскага. Літоўскі нацыянальны архіў публікуе нават фота парэштак, а беларускія спецыялісты, па нашай інфармацыі, збіраюцца выпраўляцца ў Вільню, каб на ўласныя вочы ўбачыць знаходкі. Абмяркоўваем гэтую падзею з гісторыкамі. Удзельнік пошукаў магілы Каліноўскага і гісторык мастацтва Сергей Харэўскі ўпэўнены, што парэшткі Каліноўскага менавіта на гары Гедыміна ў Вільні.
Магіла Каліноўскага, ну, на 99% там. І Зыгмунта Сіракоўскага. Но хто з іх хто, ці сярод знойдзеных парэшткаў будзе менавіта і Каліноўскі, ці яго яшчэ знайшлі, ці яго знайшлі тады ў 16-м годзе, ці знайшлі яго сёння, это все равно застается, ну, некий процент помылки.
Доктор исторических наук Олесь Смолянчук сцвярджае, что на горы у Вильні знайшли парэшткі удзельнікаў вызваленчага паўстання, але ці ёсць сярод гэтых костак парэшткі Каліноўскага, вызначыць на 100% амаль немагчыма.
Падобна, что там шмат пахаванняў. То есть не пахаванняў, там же не хавалі людзей, там просто іх скідвалі ў ямы. Там лежаць яшчэ. Яны знайшлі такое пахаванне, дзе трое лежала. Хутчэй за ўсё всё-таки паўстанцаў, бо там знайшлі яшчэ рэчы, якія датуюцца не раней, чым сярэдзіна 19-го стагоддзя. Я паглядзеў, каго ў Вільні расстрэльвалі, каралі смерцю пасля жніўня 63-го года, пасля гэтай трайной смерці. Та 6 чалавек, у тым ліку і Каліноўскі, і яшчэ яго блізкі сябры, і таксама вядома дзеяч паўстання Цітус Далеўскі.
Пацвердзіць, сапраўды на гары Гедыміна знайшлі парэшткі Каліноўскага, можа генетычная экспертыза. Пра гэта кажа Сергій Харэўскі.
Форс-мажорная абставіна яшчэ не аблучана, это экспертиза, вероятно, потребуется генетическая экспертиза. Это может занять вельми долгий час. И питание застается открытым. По-перше, кто с белорусского боку мусить про это рупиться?
Доследовать знаходки так само можно по фотоздымках паўстанцаў, якія захавалися. Такий метод огучвае Алесь Смолянчук.
Ну, экспертиза, полная экспертиза зараз робится по идентификации. Робіцца ў Вільні. Такіх прамых нашчадкаў Каліноўскага, здаецца, няма. Яны невядомы нам, яны хіба ёсць, бо там сям'я ж была вялікая, дзяцей было там шмат. Але от, ніякіх звестак пра іх няма. Ну, але ёсць фотаздымкі, і шмат фотаздымкаў, там амаль што, ну, большасць паўстанцаў трапіла на гэтыя фотаздымкі. То есть можна паспрабаваць такім чынам ідэнтыфікаваць.
Открытым застаецца і пытанне помніка на месцы магільнай ямы, а таксама магчымасці пераправіць парэшткі ў Беларусь, дадае Сергій Харэўскі.
Калі будзе адноўленая там эта магіла і ўсталяваны колішні крыж, то это будзе самая галоўная кропка Літвы, і гэтыя героі, якія не змагаліся за ўсе тую цяперашнюю Літву, вот цяперашнім сэнсе. Для літоўцаў сучаснай літоўскай гістарыяграфіі это факультатыў, яны асабліва не напінаюцца на эту час. Ну, было, магілы ёсць, там быў ксёнц літоўскі Антанас Мацкевічус, который на жмудзі прымаў удзел у тым паўстанні, но ўсё ж такі яны падкрэсліваюць нацыянальны польскі характар этого паўстання.
Пакуль дакладна вядомы імёны трох забітых паўстанцаў, парэшткі якіх знайшлі на гары Гедыміна. Гэта фельчар, ураджэнец варшаўскай губерні Ян Бянькоўскі, шляхціч Эдвард Чаплінскі, мешчанін Ян Марчэўскі. Гэта вынікае са спісу архіўных дакументаў, якія прыводзіць у сваім даследаванні гісторык Вацлаў Студніцкі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, адразу пасля знаходкі костак у Вільні ў Беларусі стварылі грамадскую ініцыятыву, якая зоймецца пошукам магілы беларускага асветніка і першадрукара Францішка Скарыны. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Савета Беларускага фонду культуры Анатоль Бутрэвіч. Па яго словах, ужо ідзе пошук адпаведных дакументаў. Дапамагаць гэтай ініцыятыве паабяцала Міністэрства замежных спраў.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускія ўлады перададуць Азербайджану вядомага блогера Аляксандра Лапшына. Вярхоўны суд не задаволіў скаргу Аляксандра і яго адваката. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
7 лютага Вярхоўны суд Беларусі пакінуў без задавальнення скаргі Аляксандра Лапшына і яго адваката. Яны спрабавалі абскарджыць пастанову Мінскага гарадскога суда, які 26 студзеня прызнаў законнай пастанову намесніка генпракурора аб выдачы Лапшына Азербайджану, дзе блогеры збіраюцца пераследаваць за незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы. Паседжанне праходзіла ў закрытым рэжыме. Родных Лапшына і журналістаў пусцілі толькі на абвяшчэнне рашэння. Як расказала пасля завяршэння паседжання па справе Лапшына яго жонка Кацярына, на адмову ад выдачы яе мужа Азербайджану яна не вельмі спадзявалася.
Я думаю, что вы видели пресс-конференцию 3 февраля, по-моему. Я уже сказала все.
А мы тебе повлияла эта пресс-конференция?
Ну, я подозреваю, что да.
Сказала Катерина Лапшина.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Украіна кампенсавала Белаві грошы за прымусовае вяртанне самалёта ў Кіеў. Пра гэта 7 лютага распавёў гендырэктар беларускай авіякампаніі Анатоль Гусараў. Па словах Гусарава, рашэнне адпавядае і беларускаму, і украінскаму заканадаўству. Памер кампенсацыі гендырэктар не назваў, але паведаміў, што гаворка ідзе пра тую суму, якую раней беларускі бок выстаўляў Украіне. Гендырэктар Белаві дадаў, што пытанне закрытае. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.